par zemes nomas līguma pagarināšanu ar zemnieku saimniecību. Pirmais punkts ir jūsu biedrības kursēnās novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā īpašuma Reiņa zemetriekulis pakastā 8 hektāru platībā iznomāšanai. Otrs ir jūsu biedrības novada finanšu komisijai pieņemto lēmumu par minēto īpašumu un platību atzinumu atsūtīt uz e-pastu. Trešais pēc pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt ar personu nomas līgumu, nosakot nomas maksu 76 eiro bez PVN gadā, un līguma termiņš ir 2025. gada 31.07. un nomnieka un speciālistu vērtības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Atbalstīt! 42. arī šodien nodoties. Par zemes nomas līgumā pagarināšanu ar personu. Pirmais punkts lūgu, viena kurzemes nomas finanšu komisijas nomas pozitīvu atzīmu, nekustamā īpašuma saltnieku priekos pagasts, nokopīt 50 hektāru platībā iznomāšanai. Otrais lūgu, viena kurzemes nomas finanšu komisija pieņemt no lēmu nosūtīt uz nomas priekostu. Trešais pēc pozitīva lēmu no saņemšanas slēgt līgumu ar nomnieku, maksā 76 eiro bez PVN gadā, un līgums ir 2024. gada 31. decembrī darbības, kas jāpilda speciālistam un nomniekam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un balsīti! 43. arī šodien labākais. Par daļu no zemes rastējo 3 bunka izdomāšanu personai, priekos novadā. Pirmais punkts lūk, viena kursums novada finanšu komisijas tiek pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma rastējo 3 bunka, trūkuma no 3 hektāru platībā izdomāšanai. Lūk, atsūtīt viena kursums novada finanšu komisijai un vienu status atsūtīt rezultātu. Un trešais pēc pozitīvu lēmu saņemšanu slēgt ar nomnieku līgumu. Nomas maksa 1,5% no zemes rezervas vērtības gadā, bet no mazākā 5 eiro, papildus pārējiem maksājumu un līgums 2024. Darbības, kas jāatbilda nomniekam, kas jāatbilda. 44. Arī šodien labākais. Thank you. paprasā to viņiem, tad Dievs tam lēmumā, kas stājies ar tā pieņemšanas brīdi. Es par to. Nē, nu, pirmā punktā, plašā atzinu, to punktu vispār viņa tārā.
Izmumā
viņa ārā. Izmumā viņa ārā. Rekultāti piekrīt, jo... Tā, tad trešais būs tad izmumā, otrais būs ceturtais uzdot, trešais būs piektais, nomieks un, un sesto ņemam ārā.
Viņš jau viss spēkā, mēs tikai nesam to saskatām jūs. Kā lēmums tā tālis, viņš tāds spēkā, viņš mums uz brīdī.
Jā, bet mums jūs ir lēmums atrakstīts, ka tikai pozitīva lēmuma darbībā mēs darām tās darbības. Ar te ir ierakstīts, ka lēmums tā ir spēkā, viņš mums uz brīdī.
Tā jau ir.
Es,
nu, lēmums
kaut kā neloģiski. Nu, es nezinu, varbūt juridiski tā ir.
Juridiski tas ir pareizi, jo mēs esam nolēmums. Mums ir spēkā. Ja dienu pusēm pasaka, nu varam izmantot.
Tad mēs pēc tam atceļam.
Mēs pēc tam viņu atceļam. Nā, nu viņš
ir... Bet lēdum, nerakstam šo lēmu.
Viņš ir visos, pilnīgi visos šeit. Jā? Jā. Ines, tu mācies, ko jūrišķi, ko tu saki?
Nu, es saku, ka lēmums tā ir spēkā, ka viņš mums brīdis. Tā jau ir. Es saku, ka lēmums tā ir spēkā, ka viņš
mums brīdis. Vienēm par kaut kādu lēmumu, kuru norādīt, atsevišķi nekā tagad, ka viss šitos labos
Nu jā, jo mēs pirmā punktā to arī prasam. Un, un tālāk mēs sakam, ka tikai tad slēgsim to līgumu, kad pozitīvu atdodu saņemsim. Kāpēc mani būsina, ka mēs ierakstam, ka līgums tā ir spēkā kā pieņemšanas brīdī?
Nu, paklausties, ka vienam tā dienās. Mēs pieņemam lēmumu, ka mēs lūksim. Ja mēs ierakstīsim lēmumu stājas spēkā pēc pozitīvu atzinumu saņemšanu, tad iestāsies absurda situācija. Tāda, ka mēs neesam pieņēmuši šo lēmumu lūgu šo atzinumu.
Nē, mēs jau pirmā punktā lūdzam.
Tad mums ir jāraksta precīzi lēmumu satiecībā uz kādu un tādu punktu stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir saņemuši tas un tas. Tad tur ir jāraksta ļoti gārt. Mēs šobrīd bijam, tad, kad es pieņem lēmumu, ir mājas. 10 pēc. Tas ir tas pats. Ja es pieņem lēmumu lūk, atzinam, tad es esmu pieņemis lēmumu. Lūk, tas ir. Ja es pieņemu lēmumu, ka lēmumu stājās pēc spēkā pēc 5 dienām, tad es varēšu prasīt atzinumu tikai pēc 5 dienām. Darīt kā gribiet. Jo tad, ja mēs pieņemsim lēmumu, kad viņš stājās spēkā pēc tam, kad ir parakstīts protokols, tad mēs varēsim lūgt tikai to atzinumu, tad tur būs parakstīts protokols.
Šodien viņš būs par šiem
jautājumiem.
Tad viņš arī kad mēs esam ierastījuši te iepriekšējos, ka tikai pēc pozitīvo lēmuma saņemšanas, uzaicina viņu speciāli slēgt līgumu. Tāpēc man arī mūsina šis, kad lēmums tā ir spēkā pieņemšanas brīdī. Es rosinātu šo punktu izņemt ārā, tāpēc, kad nevajadzētu radīt kādus punktus, kas cilvēkam liek saprast, nu, liek nesaprast. Vienā punktā rakstam stājas nekavējoties, bet pirmā punktā ierakstīts, kad mēs lūdzam. Nu jā, nu, tad mums jāieraksta šeit, mēs jau pēc pozitīva šitējā nav. Tā kā bija dažiem, pēc pozitīva. Tad te trešais punkts ir jāieraksta pēc pozitīva saņemšanas izloma daļu un tālāk.
Mans kā brīši piedoklis ir tās, ka lēmums ir lēmums pilns, ka viņi pareiz. Bet, ja jūs domājat, ka tas ir nepareiz, tad ir vēl būt. Komentējot un noteikot. Viņš ir pirmā lēmums ir tāds, ka tu lūk, sniegt atzinumu, mēs uzreiz
izdomāšanai, jā.
otrs, mēs lūdzam, lai mums apsūta, pēc tam mēs lūdzam, tad, kad ir tas pozitīvās atzinums, mēs norādām, ka tikai tā slēdz ar viņu līgumu, norādām termiņu, uzdodām pēc tam šim lēmumam atbilstošu līgumu sagatavot, tas jau ir pēc tam. Un šīs mūsu lēmums ar visiem šiem pieciem punktiem stāsts spēkā šobrīd, ja mēs pirmām tā lēmumu. Viņš nespareizis.
Jā.
Pareizis.
Jā. Bet tad trešajā punktā jāieraksta ir nevis tikai iznomāt daļu no zemes, bet pēc pozitīva lēmuma saņemšanas iznomāt daļu no zemes.
Tas mums ir šī, jā.
Tas nu šis, tas nav salabots, tāpēc es
mums. Nu tas, to mēs salabosim. Nevar jau paskatīt. Tad, kad varams vakar izdomāt, tad jādara tā, mēs vienam nesatvis, ko mēs tur izdomās. No. Un tik izdomās, ka mēs nevajag prasīt uz tīk izdomēt.
Nevis vakar izdomā, bet uzpūks jau tika ministru kabinetu noteikti, un viņa ir 22. novembrī. Tas, ka mēs nespējam izsekot līdzi pilnīgi visam, tas gan ir fakts. Un, ka tā ir jauna lieta, tas arī ir fakts.
Labi, es deputāti, savu viedokli, ko es
varu, varbūt viedoklis pēc tam, mēs tagad atgriežamies pie 43. Ne, 44. Jautājuma, deputāti, vai neviens neiebilst, kad pirmais punkts ir lūgt atzinumu, otrais ir atsūtīt uz minēto adresi, un trešais punkts ir pēc pozitīva lēmuma saņemšanas iznomā minēto īpašumu. Un pārējos, tad numerācija mainās, es vairs nelasu.
Jā.
Piekrīt, jā? Jā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Tā, 45. Arī ir šorīt. Par daļu no zemes brīvības iela 1A priekšlikumē no personai. Pirmais punkts. Lūk, Dienvidpusdienas nodaļa finanšu novada finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma brīvības iela 1A priekšlikumē. Kadastras 338 kvadrātmetru platībā iznomāšana. Otrais punkts. Lūk, Dienvidpusdienas novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu no daļas no nekustamā īpašuma brīvības iela 1A priekšlikumu priekšlikums novads izdomāšanai nosūtīt vietas kā desi priekšlikums pašvaldības. Un trešais. Pēc Dienvidpusdienas novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomā personai daļu no zemes vienības brīvības ielā 1A 338 kvadrātmetru platībā priekulē mazgāziņa vajadzībā, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro gadā, papildus maksē pievienotās vērtības nodoklis un pārējie nodokļi. Nomas termiņš līdz 2024. gada 31. decembrim un uzdot trešais punkts, ceturtais punkts, pārrakstīšanās. Ceturtais punkts ir uzdod nekustamo īpašumu speciālistei sagatavošanu lēmumam atbilstošu līgumu. Un piektais punkts, te ir rakstīt ceturtais, lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Četrdesmit sestais. Arī šis ir šorīt labotais par daļu no pašvaldības zemes Lāčplēšu kūtiņas būka izlomāšanu personai. Pirmais punkts. Lūgt Dienvidpusdienas novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no pašvaldības zemes Lāču. Kā te atšķiras nosaukumi. Jo visrakstā ir Lāčplēšu kūtiņas, bet lēmumā ir Lāčplēša. Vajadzētu jūs jau... Kā tad jūs varējās?
Kā man tur tālāk rakstu to padistu?
labojumu. 46. ir par daļu no pašvaldības zemes lāčplēši būka, būkas pagasts izdomāšana personē. Pirmais punkts ir lūgt dienas uzdevums novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no pašvaldības zemes lāčplēši būka 0,25 kvadrātmetru platībā izdomāšana. Otrais punkts ir lūgt minētāju finanšu komisijai atsūtīt un parādīt to e-pasta adresi. Trešais, pēc dienas uzdevums novada finanšu komisijas komisijas pozitīvu atzinumu saņemšanas iznomā daļu no zemes vienības lāčplēši būka. Rīkūs novads kadastrs 0,25 kvadrātmetru platībā personai. Domas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Līguma termiņš 2028. Gada 31. Decembris. Un darbības, kas jāatvada speciālistam un nopilnam. Šeit mēs izdarījām visrakstā labojumu, vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Četrdesmit septītais. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļa numur 3 dzīvomā mājā nākotnes iela 15 Kalmenieku priekos pagasts reģistra. Priekšana uz zemes grāmatā. Komitejā izskatīts un lēmums ir sagatavots, kad izveidot dzīvokļu īpašumu 42,40 kvadrātmetru lielu zem dzīvokļa 234,000 daļas. Un pēc dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas kadastra informācijas sistēmā ierakstīt zemes grāmatās priekos novada vārda un darbības, kas jāpilda speciālistu. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 48. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību pjaudaru mājas priekos pagasts, kadastras atzīšana par pipīkošo priekos novada pašvaldībā ierakstītu. Ierastīšana zemes grāmatās priekos novada pašvaldības vārda nosaukumā lietošanas mērķinājumā un komitejā izskatīts lēmuma projekts, kur sagatavot atzīt, ka rezervēs zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 6,20 hektāra platībā, jauda mājas priekos pagasts priekos novada skīrs, priekos novada pašvaldība piekrītoša un ierakstāma zemes grāmatās pašvaldības vārda saskaņā pielikumā. Otrs punkts ir zemes vienība vai ar kadastu piešķirt jaunu nosaukumu Vagari, tirkus pagasts, tirkus novada 6,20 hektāra platībā, pēc uzmērīšanas tiks precizēts un noteikt, ka zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība, ir lauksaimniecība. Un ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 49. Paldies. 49. Un īpašanā pašinieki, vienpēc pagasts priekos novadās atdalīšanu, komiteja izskatīts, lēmo projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašanā pašinieki, vienpēc pagastā kadastrs zemes vienību, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastru piešķirt jaunu nosaukumu dambiņi un noteikt, ka zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma pavāri ir tas pats, kas ir komitejā izskatīts, sagatavos lēmuma projekts, atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma pavāri, bet tas pats, kas pagastā kadastrus atdalāmajai zemes vienībai, kadastrus piešķirt jaunu nosaukumu Brūklins un noteikti, ka zemes lietošanas mērķi galvenā ir saimnieciskā darbība vai lauksaimniecība un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 51. Ir labojamais par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības personai. Tātad šeit ir
Es domāju, ka tas nav, jo viņš tas vēl ir sēstīts ar to gan īpašumu. Tad pa pajām tas bija tas mums tur tēsams. Jā, te ir divas īpašumas. Un tas būtu jautāt ar tā analogija, kad viņam pienākās tas īpašums bez atlīdzības.
Tur ir jās persona, jā, viena. Ja?
Nu, tas ir par privatizāciju, kādēļ pa pajām bija nošķietā. Nošķirt dzīvokļu īpašums, tur ir pie notāra arī noslēgts pirkuma pārdošanas līgums, un pēc privatizācijas līguma tur ir atsevišķis pantā norādīts, kad, tad, ja viņš ir iegūst par pajamto dzīvokļu, viņam bez atlīdzības pienākas zemes tālākas. Un viņš saņēma tātad 79 tūkstošā domājumās daļas no zemes, un šis nav. Šis jautājums nav.
Viņam Bet viņa ir viens zemes grāmatā,
kas ir no dzīvoklis viņam ir. Viņa ir jāraksta kopā tas dzīvoklis ar zemi, jo viņi tie ierakstīšana zemes nav tāpēc prasīts paslaugus zemes par zemes nodošanu bez atlīdzības. Un šis iet uz atsevišķu
tam, kad, nu, tā kā varētu vilkt uz 50 tūkstošiem uz to.
Jā, tas vēl
tas vēl uz to.
Un šeit jau tā par vērtību divi.
Jā. Tātad deputāti lēmu projekts ir sekojuši noslēgt ar skaidri ar personu vienošanos par domājumās daļas no zemes, Altais Priekuls, Pagas Priekuls novas nodošana īpašumā bez atlīdzības zemes gabala kopējā platība 1,254 hektāra. Nekustamo īpašumu speciāliste ir atbildīga.
Zem ir jābūt, un tas ir obligātas likums. Un tad tur ir jābūt kaut kam tādam, tas ir kaut kas, es nezinu.
Labi. Vai ir deputāti, kad jautāja iedrūdumi pret atturās? Nav paldies vienbalsīgi. Šitas mums tad neiet. 52. Par zemes vienības ar nosaukumu zeme reformas pabeigšanai un reči trīkumu, kas pagrasts iznomāšanu individuālajam komersantam. Šis ir šorīta pārmaiņa. Pirmais punkts skar lūgt vienu Kurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par zemes vienības Brenči 3 kulkas pagasts 1,20 hektāra platībā un zeme reformas pabeigšanai kadastras 1,80 hektāra platībā un kadastras 1,60 hektāra platībā iznomāšanai. Otrais punkts ir lūgt vienu Kurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu iznomāt atsūtīt uz Priekuls novada e-pasta. Un trešais, pēc Dienvidkuzemes novada finanšu komisijas pozitīvā atzinuma saņemšanas iznomāt personai minētās zemes vienības nomas maksa uz 5 gadiem. Nomas maksa ir 71 eiro uz PVN. Termiņš ir 2025. gada 30. jūnijas un papildus maksājumi, kas ir likumos un darbības, kas jāveic speciālistam un domniekam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Nekalsīgi. Par nosaukuma un tiesnesis maiņu, kādā ir felšēta punktam. Komitejā izskatīts, sagatavots lēmumu projekts, mainīt nosaukumu struktūru vienību vai Kalētu pagasta felčeru vecmāšu punkts ar kodu uz Kalētu felčeru punkts. Otrais, mainīt reģistrācijas adresi no Lietu Alēja 31 Kalētu pagasta spriekos nolas plus Brūdes 25 Kalētu pagasta spriekos nolas. Iedūkuma komitejā nebija, pret atturās, paldies, vienbalstīt. Tagad varbūt vēl 5 minūtes un graži varbūt, ka tu nāks te. Un tā mēs te mēģināsim. Par dzīvumā talpu maiņu. Liepājas ielā 7 dzīvoks numur 6 un Priekulē un dārza ielā 8 pats dzīvoks numur 7.
Komiteja izskatīts jautājums un iebildumu nebija. Šeit par maiņu runājot. Jā, te jau tās līguma tiesības arī ir slēgts, jau arī priekšējā līgumē tikai samainās šīs īrs. Es nezinu, ka mums vajag sūtīt uz to komisiju. Es pat nezinu, kā komentēt un teikt.
Es domāju, ka šeit vispār nav loģikas tāda ar prasībā. Tas pilnīgi nav loģikas tāda, un mums ir jāsako neloģiskām skatījumam.
Paši mēs nezinām, kā pieņemt lēmumu, ja mums ir lēmums sagatavot tāds, kāds viņš ir. Un tagad mainīt tikai tāpēc, ka kaut kāds punkts kaut ko pasaka uz neloģiskas.
Deputāti piekrīt, ka divas personas mainās dzīvokli. Iebildumi nav, pret atturās nav, paldies vienbalsīgi, jo nekim mēs nesūtošoties. 56. Par dzīvumā stāvas īres tiesību piešķiršanu personai.
Tieši tiesības personai, es divas ar dzīvokli Reiņielās Iekulē. Pirmais termiņš ir 6 mēneši. Un tad ir iepildis saistīts 3 gadi un bez termiņa. Tāds ir pieņemts lēmumu projekts.
Tu piešķirums 6 mēneši, tas mums nebūs sākas tas. Un tad pēc 6 mēnešiem būs pilnīgi skaidrs, vai vajadzēja saskaņot vai nevajadzēja. Klausies, vai varbūt līdz 21. Pirmā gada tam pirmā jūlija, tāds otrs termiņš.
Nē, mēs to 6 mēnešus bijām tāpēc, lai pārbaudītu, vai tas cilvēks
maksā. Visiem jau būs 6
mēnešus.
Remontēt dzīvo, ko tā ir
mēnešus. Es
Nē, cilvēks negribēs ieguldīt līdzekļus, ja viņam būs terminēts. Jā, terminēts šobrīd ir tikai tad, ja viņš nepild šis saistības. Jā, bet ja viņš pild saistības, tad viņš paliek bez termiņa un cilvēks zina, uz ko viņš iet. Jā, un ja mēs tagad ierobežosim un uzliksim tikai 6 mēneši, nu viņam tāds īsts tiesības īstenībā viss tā nebūs nepieciešams iespējams.
Mēs varam iziet tādā veidā, ka uz 6 mēnešiem, ja tiek projekta maksājumi ar tiesībām pagatavot.
Nu, bet tā jau var ir.
Tā jau var ir. Jā, ja viņš maksā, tad pagarīt, ja ne, tad viņam jau...
Tālāk, ja viss kārtot, tad pagarinās viņš automātiski.
Par noši vien ir jāiziet no tā, ko mēs ar kādu gaidēm mēs nodaram pieņemot šādu lēmumu jaunību novadā. Kāds gaidījums varētu? Nu, tas ir tas, kad nu uzņemsies tās finanšu saistības, kuras netiks pildīts, nu, ja viņa vērtība pārsniegt iezmēlūsošu.
Manā skatījumā, ka nevajadzētu neko mainīt, mēs pieņemam lēmumu, kā deputāti jau sociālā komitejā to izskatījām, un ja būs pārkāpums, var izskaidrot, viņi paši tam ierakstīs
šodien. Mēs arī pēc pēdējiem, ja varam arī nākošu mēnesi, ja tas pamatsūtākais pa jūniju izdarīt.
Nu, tieši tā, ja tas ir nepieciešams dzīvokļiem. Manuprāt, ka šai personai iebildumi komitejā nebija, vai deputāti ir kāds ir pret, atkarās visi pārkaldījā,
tad vienbalsīgi. Labi, 57. Par dzīvumā stāvas īres tiesību piešķiršana personai.
Nav un projekts sagatavots ir piešķirt personai īres tiesības uz dzīvokli Mieru ielā Ganas pagastā. Un noteikti termiņu 6 mēnešus, ja pildi bija saistīgs pagadnā. Un komiteja ierodama nebija šajā gadījumā.
Vai ir kāds pret? Turās, paldies, nebūsīgi. 58. Par dzīvumā stāvas īres tiesības piešķiršanu personai.
Tāpēc saņēmas, es lai iespējams izskatīts komiteja personas izniegums uz divas tev dzīvokli lielajās plopās priekos pagastā. Komiteja nebija pretenzijas noteiktas. Tiesīt termiņš ir 6 mēneši un pēc saistīt ilgiešanas pagarnās uz 5 gadiem.
Kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 59.
Komite izskatītas personas iesniegums, kad bija starp dzīvokļu tā zilā piešķiršana. Sabiekoja, jā, tā zilā piešķiršana. Un komite iebildu nebija. Un iesniegsīt pirmies 6 mēneši, ja nolaikinās viens gads. Un tad termiņš ir 3 gadi un pēc termiņa netiek būt saistīgas.
Lai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Paldies, Graži! Un tagad pārējiem pie komitejas izskatītiem jautājumiem. Un 70. ir par Rīgu kolda teritorijas plānojumu 2026. gadam grozījumu otrās redakcijas pilnveidošanu. Dodu vārdu Unai.
Šī gada 30. aprīļš doma pieņēma lēmumu nodot publiskajā apspriešanai sagatavoto teritorijas plānu grozījumu otro redakciju. Publiskā apspriešana notika 3 nedēļas, laikā 21. jūnija līdz 16. jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas 5 sanāksmes ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tad notika vietas grāmatas palaidu mūsu pagastos un piekūtas kultūras. Publiskās apspriešanas laikā plānojam grozījumu otrās redakcijas drukātajiem materiāliem varēja iepazīties priekos no pašvaldības administrācijas ēkā Saules ielā 1. Materiāli bija pieejami arī pašvaldības mājaslapā, kā arī šie materiāli bija pieejami teritoriju plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. Publiskās apspriešanas sanāksmēs neskaitot izstrādes vadītāju nākotnes ideju kopumā, kur visām 5 lietām piedalījās 13 cilvēki. Sanāksmēs tika prezentēti otrās redakcijas risinājumi. Publiskās apspriešanas laikā neesam saņēmuši nevienu juridisku vai fizisku personu pieteikumu iesniegumu ierosinājumu. Esam saņēmuši par otrā redakcija veicinājumu izmaiņām. Esam saņēmuši atzinumu no 15 institūcijām, 14 institūcijas sniedza pozitīvus atzinumus, viena institūcija sniedza pozitīvu atzinumu ar ieteikumiem, savukārt divas institūcijas atzinumus nesniedza, bet būtu veikt labojumus sagatavotajā plānojuma grozījuma otrajā redakcijā. Pavisam informācija par atzinumu sniegšanu tika nosūtīta 27. institūcijā. Tā kā šīs divas institūcijas ir lūgušas veikt labojumus otrajā redakcijā, nepieciešams sagatavot plānu grozījumu trešo redakciju. Un atkal ir jānodot publiskajā apspriešanā. Pielikumā lēmuma projektām ir tātad šis mans ziņojums ar publisko apspriešu sanāksmu protokoliem un tā pielikumiem. Kā arī pielikumā ir pievienots kopsavilkums ir pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem gan no pirmās redakcijas, gan no otrās redakcijas, kā arī ir klāt šie uz pirmo redakciju saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi.
Vai ir jautājumi?
Rīgas jautājumi. Tas nozīmē, ka atkal pa visiem pagastiem ies šitais te?
Būs vēl nākošais lēmums.
Nākošais lēmums.
Nākošais lēmums un būs grozījumi tajā.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atkinās, paldies, atpilnēdojam, kurš vēl plānāju izstrādes otro redakciju. Pret atkinās nav, vienkārs ir paldies, 61. Par grozījumiem darba uzdevumā priekūs novada teritorijas plānojuma 2015. gadam grozījuma izstrādē. Varbūt to unī tad arī?
Es turpēju. Tātad izvērtējām rezultātus, apmeklētības rezultātus pēc pirmās plānojuma grozījumu plānojam grozījumu redakcijām, bet organizējam vietu, kaut kas tāds priekš, kas sanās, un mūsu centrā priekšā. Mans ierosinājums veikt tādu grozījumus darba grupām 7.4 punktā, papildinot šo punktu ar teikumu, sākot ar teritorijas punktu, grozījumu trešo redakciju, organizēt vietu, kaut kas tāds priekš, kas sanās, un piekot pilsētā, katrai plānojam grozījumu redakciju.
Jo varbūt, ka Una var arī nosaukt, kas bija tie, kas, no, kas mums arī no, iebildi.
Kas, kas attiecās uz iepriekšējo jautājumu, jā, iebildi mums mēs saņēmām no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Latvijas dzelzceļa.
Labi, neko darīt, likums ir likums un mums jāveic šī trešā grozīme. Un trešā redakcija. Vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, ieklausīt. 72. Pārbīro zīmiem 2015. Gada 27. Jūnija domas lēmumā numuru 11 par telpu lomas maksu Priekulas novada pašvaldības iestādē Priekulas vidus skola. Kam ir to vārdu? Lati? Vai
Sēcībā to, kad ir interesējumi sēcībā par nometni, vieglu sporta halā un gulēšana ir vieglu sporta skolā. Deputāta informācija, ka mēs esam arī no sociāla atbalsta centra gulta sporta halā, un uz nometni, kad esam pārtransportējuši, un viss ir atbildībā, ja mārķiem ir iepriekšējais lēmums bija 2 eiro, tā kā par telpu un kriminālu izmaksām bija. Un tad jaunais nākotnes ir 3 eiro par skolotēlps izmantošanu komunālās izmaksas bez gultas veids un 4.5 ar gultas veidu. Un nometni jau ir reģistrēta ir un pirmdien, jā, Mārķi?
Jā.
Pirmdien uzsākam šo nometni, jā. Mums jāapsirpina šis lēmums, ja mēs rīt varam noslēgt līgumu ar Liepājas sporta skolu.
Kāds cikos viņiem ir teikt, jūs sākat nometni viss kā skatumatīvs, un kādi mēs atnākam, un tad mēs vakar izdomājam 4-5, kāds viņiem ir informācija, cik viņiem prasīt.
Tā ir. Šitā ir
jaunie tarifi.
Jā.
Bet vienkārši mēs ielikām vēl vienu tarifi, jo šī ir, ka grib ar savu gultu, debuli 2, viena stāri, viena
bērni. Ar gultu, mēs ielikām perspektīvu.
Jā, jā, kā
tā, ka mēs šodien mums pārsteigām, un mēs tā izdomājam.
Nē, Mārtiņš, ko mums ir jautājumi?
Jo tu arī vienkārši tā cena jau nav no zila gaisa.
Jā, jau
tā jo mēs esam pastījušies kā citur, ko reāli prasa, kādas cenas, ja? Mums doto brīdi cenas ir ļoti draudzīgas arī. Un sporta skolas ir sākušas ļoti izvēlēties, kad viņām vairs neinteresē gulēt brīdi. Jo ir ļoti, ļoti daudzās vietās, kur var pa 4, pa 5 eiro jau gulēt normālās gultās, normālās istabiņās, tāpēc šī cena arī ir, nu, teiksim, gulēt skolā, jāpriecājas kā cita. Nu tādreiz. Jo tā, tie piedāvājumi ir ļoti daudz, mēs paši esam bijuši, paši esam redzējuši un arī apskatījums. Pa 5 eiro, piemēram, guļ pojās, kur ir divas, tikko izdomotētas divas istabiņā, istabiņā divi cilvēki. Nu, bet arī mazāk mēs nevaram, tas jau ir zem katrs kaut kāds, jo tomēr, lai mēs veltam divas, trīs dienas, lai to skolu pārvērstu par to, jā, tas ir arī darbs, otrs tāpat. Tas atkal nenosteiks ne to elektrību, ne tos izdevums, kas ir tajās
pašās domākārts. Mums tur arī notiek autoskola, kā viņiem ir, viņiem tas jaunais tarīgs. Nu, viņi var īrē tāls, vai kā viņi
īrē? Viņi īrē tāls, jā tā.
Viņi īrē tāls, un viņiem arī attieks.
Mums attiecās vairāk ne uz telpas kvadratūru, viņi maksā par kvadratūru, kas ir pēc citiem mums droši vien noteikumiem. Mēs maksājam par cilvēku, kurš tur guļ.
Izguldināto
cilvēku.
A cik vietas jums bija?
Mums doto brīdi mums ir 30 gul.
30, jā?
Jā. Mēs varam telkas.
Labi, tas ir daudz.
Tā, vai ir tā jautājums?
Daudz jābūt, kad ir tā jautājums. redzēs, kā būs, vai viņi atgriezīsies. Viss ir atkarīgs mērķis, vai tas ir rādītājs, vai viņi atbrauc pēc tā. Ja?
Un tālāk reklāma.
Nu, ja ne, tagad varēs varbūt kaut ko rekomendu, bet, kā es teicu, tas nav tik vienkārši, jo skola uzskata, ka tas nav viņa uzdevums, ja, nodrošināt, bet es nezinu, kāpēc, jo Latvijā ir ļoti daudz skolas, tur obiņā, piemēram, skola ir no A līdz Z, ja, jo jāsaka, mēs īstenībā šomēr vēl šogad pazaudējam vienu nometni 100%, jo daļa ar tādām nesaprašanām, bet tagad tā lieta ir noskaidrota. Bija potenciāli vēl varējam, bet tajā laikā pišķi pārtikām šos jaunos noteikumus. Tas ir,
Nē, uz atņemšanas sistēmas.
Tur mēs nostaidrojām, kā tas īstenībā ir. Viss ir kārtībā skola atbilst.
Nu tā, deputāti, vai ir kā jautājumi? Vai ir kā skrēti? Atkurās, paldies vienbalsīgi, nosakam tāda 3 eiro ar PVM telpas komunālās izmaksas bez gultas veļas un 4,50, viss tas pats plus gultas veļa. Paldies, vienbalsīgi.
Ja gultas veļa ir, nu, piemēram, nu, tas pārvalds palaks un...
Kilogramas pilsētas.
Tas ir vairāk par kilogramu. Nu, es ir, ka šo zinu, un kilogramu tas ir lētāk, ka es tur 2,40 mazgāt apmēram, kā kurā vietā. Tāpēc pat arī, nu, Nu, labi, tā ir, viss ok. Es vienkārši tā tiec, ka tas, tā mazgāšana arī maksā.
Mums palēja divi, mēs
Labi, 63. Ir par grozījumiem priekšlikums Novada pašvaldības 2019. Gada 24. Februārā saistošajos noteikumos numur 119 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaitas kārtību priekšlikums Novadā.
Ja.
Nu šeit mums droši vien būs vairāk tie grozījumi dažādos saistošajos noteikumos. Jā. Nu, ir stājies starp administratīvās atbildības likums ar 1. jūlija. Administratīvā atbildība vairāk netiek izteikta naudas soda veidā, bet tiek izteikta soda vienībās. Un tad šīs te soda vienības, nu, es tad viņus vienkārši pieprecizēju, kādi mums tur bija ar komatu izteikts, tad tur bija pārdāk uz eiro no latiem. Un šobrīd viena soda vienība. Viena naudas soda vienība ir 5 eiro. Nu, iespējams, ka tas ir tālāk par perspektīvā, ka nauda vairāk nebūs, vai ne?
Bitcoin būs.
Mēs iesam uz veikā kaut kādās naudas vienībās.
Ar soda vienību.
Ar soda vienību.
Pēc kārtas
vienības. Kā tam būs kaut kā naudas vienības kārtas?
Tas ir cilvēks apstīvējums.
Nu, un tad pieprecizējot arī vēl tos dažus punktus klāps, tad tur tās, kādreiz bija administratīvais protokols, tagad tāda administratīva protokola vairāk nebūs, būs administratīvā lieta, būs administratīvais process, kurā tiks savākti dažādi dokumenti, liecinieku liecības, bildes, ekspertu atzinumi un tā tālāk, kāpēc nav nogriezt zāli pie mājas dokumentāts. Konkrēt šīs gadījums attieksies uz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību priekus novadā. Ja kāds pretosies šeit kārtībai, tad viņš kā fiziska persona var būs līdz 70 naudas soda vienībā, kas pēc tam
atverās.
Jā, reiz 5, un juridisks personas līdz 280 naudas reiz 5. Bet tad, kad mēs administratīvā komisijā pieņemsim to lēmu, tad viņam tiks ir noteikts tā, kad nolēma administratīvā komisija, nolēma sodīt viņu ar 5 sodvienībām, nevis 5 pus, 5.
Cilvēks, jūs esam 5 eiro, un domās, kas ir
atcēlis. Mēs pakaitināt likuma devē, ja mēs gribam nevis, teiksim, 20 eiro, bet 20 25, jā. 20, vai 22,
kā mums vēl? Jā. Un kā tu nešināji, par dokumentu paketu diezgan liela ir. 20 dokumentu sinārē, un šitas pārsūtīja jau paraugus.
Jā, jā, lasam, nevaram teikt.
Un tur ir tāds aptāvis, aplūkošanas, aizturēšanas protokols, apskats protokols, un kopā ir 20, jā. Tiekušās vietas, tur ir vēstība apskatantatīvā pārkāpuma lietā, un tā tālāk. Tā kā paketi ir liela.
Apskat, izlūkošana, aplūkošana, ielūkošana,
nolūkošanas.
Un pēc jaunā likuma katrai pašvaldībai pēc saviem deskatiem šie visi dokumenti esastādi. Nav pēc ministra kamenas noteikumiem, noteikumi, pēc ministra kamenas noteikumiem esastādi šie visi protokoli.
Ja pēc viņu paraugiet, tad var
pēc saviem. Pēc saviem, jā.
Bet jābūt iekļautiem pilnīgi.
Ar drukātiem.
Es viņas esmu tā kā iegūvis, jā, es viņu tos paraugus visi ir iegūti, un mēs viņus pārstrādāsim, un es apstiprināšu, un ar tiem mēs strādāsim.
Jā, un bērniem māciet rakstīt ar drukātiem burtiem, jo mātiņš pareizi izteicās jāaizpild ar drukātiem
burtiem, jā.
Mēs ar rakstītiem ārsta rokrakstā.
Jā, tikai. Tā ir paši nesaprot. Pēc tam, kad jēzus.
Iesirām jautājums šeit varētu. Kuras ir tās amatvēršanas kursu konkrēts?
Ir cits tāds. Lai mēs, no 1. jūlijas sājās šis likums spēkā, ja? Lai mēs 100% šo likumu varētu noadministrēt pašvaldībā, ir divi varianti. Vai nu mēs ieviešam tā kā kārtības policistu vai pašvaldības policistu, ja? Vai nu pērkam ārpakalpojumu. Mums ar priekšētā jau bija tikšanās, Grobiņas pašvaldības policija, Grobiņas novēr pašvaldības priekšādātāji. Pirmā tikšanās jau bija, un sarunas ar praktiski bija pozitīvas, mums bija arī, bet tam pretīm vajag finansējumu, par ko mēs varētu runāt augustu finanšu komitejā par šo te. Un trešais variants ir, ka mēs šo sistēmu, nu, tā kā, administrējam formāli, ja?
Kas to darīs, priekos
mani? Es saistībā ar dokumentu apriti, ko darīs
Inga Kadi. Piemēram, es nevaru, man ir necienalizētās kanalizācijas pārkārtums. Kurš no priekos mani pašvaldīgs?
Dotā brīdī, Inese, kā es saku, nav neviens, kas to dara. Dotā brīdī. Dotā brīdī nav neviens, kas to dara.
Nolasinā.
Tāpēc es saku, jā.
Varat attaisīt, un jā, administratīvās atbildības likums 115. Pants. 115. Pants nosaka visas valstī tās amatpersonas, kuras darbosies ar administratīvo atbildības.
Bez tā ir protokols, es tādu uz ielas ir. Es biju arī uz Rīgas pašvaldības policijas prezentāciju biju, jā. Kur šīs iekārtas maksā vienam darbiniekam 1000 eiro. Ap 1000 eiro bija, jā. Planšeti bija 600 eiro bija, un printerīs bija 400 eiro bija, jā. Mas printerīs A4 tāds ir šāds, un šāds tas printerīs izskatās arī lielie klapi iekšā. Protokols uzreiz sastāda uz ielas, jo protokols sastādi konkrēti uz ielas ir. Viņš arī planšītē parakstās, tā monastarīt uzreiz, ka viņš ir iepazīnies ar protokolu un tā tālāk ir un planšetīs, tā arī mazā planšetīte.
No 115. Pants nosaka amatpersonas, kuras ir tiesīgs veikt administratīvā pārkāpuma procesu. Tad administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgs veikt amatpersonas no šādām publisko personu iestādēm. Mēs arī esam publiskā persona un tātad pašvaldības vīdes kontrolas amatpersonas, pašvaldības vīdes inspekcijas, pašvaldības transporta kontrolas dienests, pašvaldības policija, pašvaldības īres valde, pašvaldības izpildu direktors, pakasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs, pašvaldības būvvaldes, pašvaldības administratīvās komisijas vai apakškomisijas un pašvaldības administratīvās inspekcijas.
Administratīvā inspekcija mūsu valstī ir tikai vienā novadā valstī, tas ir Rēzeknes novads, viņš ir lielais novads, bet viņiem nav pašvaldības policija. Viņiem ir šīs teijas tā šī pašvaldības administratīvā inspekcija, ja, kur ir štati darbinieki apakšā, viņi strādā. Ja. Pie šiem jautājumiem visiem.
Es varu papildināt Andri par sarunā, kuras mums bija Grobiņā ar pašvaldības policijas priekšnieci. Grobiņas pašvaldības policijā ziemā ir trīs darbinieki, bet vasarā, nu, no pavasara līdz rudeni ir septiņi cilvēki.
Tad darba režīmu 247?
Nē, es izstāstīšu. Jā, viņi tur uz maiņā un vēl. Viņi ir arī valsts policija atrodas Grobiņā, tāpat kā pie mums slimnīcas ēkā, bet viņi darbojās, piemēram, tie policisti, vai ne izbijušie policisti, kas strādājuši policijā, vai ne tie, kas strādā policijā, jo tur arī strādā uz maiņām, tad viņi šādus cilvēkus pieņem. Jo tur ir vajadzīgas dažādas atļaujas, tur ir vajadzīgas mācības. Andris minēja par aprīkojumu, kas vajadzīgs būtu. Bez tam man bija saruna ar valsts policijas priekšnieku, nu ne valsts, bet kurzemes interešana valdu, un viņa miera būtu, ja tie būtu apmācīti cilvēki, vaiņodē viens un priekulē viens, ka viņi varētu atrast vienās telpās, Rēku slimnicā, kur valsts policija ir. Bet ņemot vērā, ka mēs intensīvi risinām apkuras jautājumu un ka esam visas naudas salikuši un arī liekam, lai varētu iegādāties prases, ciltu pārvada prases, tad mums līdz jaunam gadam noteikti finansējums šāda štata atvēršanai nav. Un mums ir būs jāiztiek ar pārvaldību
direktoru un pārvaldību vadītāju. Ja kāds kaut ko darīs decentralizētajā kanalizācijas pakalpojumu sistēmā nepareiz.
Es domāju, ka tagad tas varētu attiekties šī lieta vairāk uz būvaldu. Man tā liekas, ka tā, jā, tās tā vairāk uz būvaldu.
Būvaldi jau principā visu laiku
arī
Labi, bet tagad par noteikumiem. Vai ir kādi iebildumi? Nav.
Vai? Man ir ieteikums, vai tur ir vārā uz administratīvās atbildības likumu, vai arī trešajām personām, kas skatās, vai nav tur, tas ir 15. Nosaka.
Un parasti jau sestošajos noteikumos neatsaucās uz visiem pantiem lēmumā, atsaucās uz to, kas šos jautājumus regulē. Nu, mēs nekad neesam rakstījuši tos pantus iekšā, un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka likuma devējs vienā brīdī atkal maina pantu un atkal kaut kas mainās. Un līdz ar to, tad mums ir mūžīgi jāmaina arī pie savas aizstošie noteikumi. Ja mēs norādīsim pantus un punktus, kādā brīdī to vienu punktu paņems izņems ārā, ja, vai kaut kur tur mainīs. Un tad mums atkal jāmaina pie aizstošie noteikumi. Līdz ar to, tas pareizākais, un vienmēr tā mēs esam darījuši, ka pareizākais ir atzelt uz likumu. Un likumā, ja viņš mainās, tad viņš mainās, tad tajā brīdī mēs lietojam tādu likumu, kāds viņš ir. Ja mēs ierakstīsim tos punktus iekšā, tad mums visu laiku būs jāsako papildu, nu, to jāmaina, tad ir grūzīgi. Jā, nu, tur ir viss galīgi šķērsām.
Galīgi šķērsām,
tieši tā. Nu, tad administratīvā pārkalpuma procesa pašvaldībā veids administratīvās atbildības likumā norādīt, ka es pašvaldību savam personu. Varbūt pēkšņi likuma devējs izdomā, ka tas ir arī jādara efektīvāk. Jā. Ir mums tas nebūs ierakstīts, iepriekš bija.
Jā, iepriekš bija.
Mēs arī iepriekš bijām rakstījuši administratīvo protokolu sastāv administratīvo pārkalpuma kodeksā ar noteiktās personas.
Andri, tu gribēji kaut ko vēl?
Jā, man bija par, vispār par šito te sodīšanas sistēmu, ka ar kādu mērķi tagad ir, lai pieslēgtos visu mūsu jaunajiem centralizētājiem
tim pomogao.
Meti nam skajti.
Tas būs šeit, jā.
Viņi jau bija. Viņi bija izteikt naudas vienīgās.
Ja viņiem neatbilst.
Andri, precīzi, mēs tev neatbildēsim, tas droši vien likumdevējiem ir jāprasa, jo
cik es esmu prasījis saimē skaidrums, esmu diezgan pietiekoši daudz prasījis skaidrums. Atnāk no saimas juridiskā biroja, kad šis ir juridiskās biroja skaidrums, kurš nav saistos. Saima, kā tāda, nekad to nav sniegusi skaidrumu, neko vienu jautājumu, vismaz es neesmu cilvēku, kas esmu. Es nezinu, varbūt kāds esmu. Vienīgās, ko mēs balstamies uz satversmes tiesas.
Labi, deputāti, vai pār šiem noteiktiem vēl ir kādi iebildumi? Vai ir kāds pret? Atkurās?
Paldies.
64. Pie praktiskās dzīves. Par papildinājumiem vides izglītības kafei, priekus nori grāmatas pagastā meža parkā, pēc cena aptaujas noslēgšanās. Varbūt dzintēram vārds.
Nē, nu, mēs konsultējāmies ar Lauru, man ir par šo te jautājumu, jā, ir noslēgusies, jā. Kopējā summa ir ar PVN 8893,50 eiro. Mēs varbūt būtu viņi maz drusiņi zemāka, jā, jā, nu, bet bija atbraukuši no Kurzemes plānošanas reģiona, pa tam turismu, kur gājēja, kur te taisa, nu, caur prieku un tā tālāk. Un viņi, no, viņi redzēja, un bija klāt, redzēja, ka vajadzētāja parkā ienākt arī no otras puses iekšā. Ja? Līdz ar to tur ir nepieciešams noteikti informatīvais stends. No sākumas bija paredzējis tikai vien, bet par cik viņi redz, ka tie, kā, tie kājām gājēji varētu no otras puses ienākt par divu, kur izvietot kartu, saistošos noteikumus un tā tālāk. Protams, šis projekts ir tāpēc mums rusīt sarežģīts, ka viņam jāiekļaujās tādā pašā formātā, nu, kā Burvis ir sācis veidot to, to koncepciju, nu, vispār pa grāmus, pa laivām, pa visu. Nu, nedrīkst vienkārši kaut kā atšķirties, viņam jābūt kaut kādā vienotā formā. Nu, nu, līdz ar to mums rusīt tas sadārdzinās. Bet, nu, tādi te cipai, bet tas jau PVN.
Es varbūt turpināšu. Jūnijā, kad pirmo reizi skatījāmies šo gannu un devām atļauju dzintaram veikt cenu aptauju, tad dabas resursu nodokļu šie te maksājumi bija pieejami 5200 eiro apmērā. Nu, jau dabas resursu finansējums ir uzkrājies 7847 eiro apmērā, ko mēs jau varam dzintaru mežu par projektam novirzīt. Tātad rūktošā daļa, tad cenām 1,46 eiro un 50 centi. Nu, tā kā dabas resursu nodoklis ienāk katru mēnesi kaut kas nenoteiktā summā, iespējams, ka brīdī, kad būs jāveic rēķina apmaksas, ja neienāks visi 1,000 eiro, tad dzintars runājām, ka dzintars rūktošo daļu noseks no savu budžetu līdzekļiem.
Nu, skaidrs. Un tātad lēmu projekts ir atbalstīt priekšu.
Ines, tev ir jautājums.
Arī, Ines, priekšu.
Man jautājums, cik pretendenti ir kaut kāds fikceni, kaut kas, kas tur kaut
kā
to
nav daram? Nē, nu, pirms tam es, protams, veicu aptauju, jo vispār, vispār, kas ir gatavs kaut ko tādu darīt. Tādu darīt ir ļoti maz.
Maz, jā.
Es esmu uzrunājis gan mākslinieks, gan visi, visi, visi sāds. Viņi lielākā daļa atsakās, viņi... Jā. Nu, vismaz man zinām, ja tur Bernāk projekts taisa un viss kaut kur, nu, godīgi sakot, ir grūti atrast, kas, kas varētu uztaisīt. Bet man ņemot vērā, kad mums pagājuši gadu bija ļoti laba sadarbība zemnieku saimniecību uzvaras, ko taisījām nu, šo te kinozāli, ja, un rezultāts, manuprāt, ir ļoti labs. Pie tām izmaksām kādas bija, jo darbs ir ļoti liels, ieguldīts, un, un manuprāt, ir izdevies labi, kurš jau bijis noteikti redzējis, jā. Un, un, un diemžēl ir mākslinieki atteic, visi tie, kas tam, kam es piedāvāju, teicu, nu taisiet un palīdziet, no tā. Bet nu, tad beigās sameklēja amatnieks, kas varētu savstāties. Divi. Otrs ir akmentiņā, sija akmentiņā. Jā, bet nu, es nezinu, es jau varēju sūtīt pa visu republiku, ja tā godīgi saka, bet nu, kad jau nenāk nekas jau apakaļ. Es saku, tas ir ļoti sarežģīgi. Godīgi sakot, šīs lietas, kas ir ar meža parkiem un tā tālāk, ir vispār šīs aptāves ir ļoti sarežģīgas. Es atceros, ka kadreiz Kalētos taisījām nu, priedienam to, jā, nu, tur mēs gājām caur dienu kurzemes skolu. Nu, kas mums ir tie Eiropas projekti. Nu, viņi saka, pērc ar kompjūters. Viņi taču ļoti labi, mēs redzam cenu, jebkur mēs darbonam, bet jūs nosakat cenu tur kaut kādām šūpolēm, kaut kādiem tādiem. Viņi saka, mēs jums noteikti nevaram to, vai ne? Līdz ar to faktiski viņa savām galvām riskē vispār šādas projekts atbalstīt. Nu, te ir tā lielākā problēma visām tām mežu lietām. Izvietot mēs jau varētu pa mežiem arī no, nopirkt depo un tā tālāk kaut kāds beņķīšs, kaut ko tādu, bet nu piedodiet man. Ja, ja mēs gribam, ja tā kā gājēji tako, kas nāk caur Lietuvu, Igauniju, tā tālāk, nu viņiem tomēr kaut kas ir jāredz no mūsu etniskās sadaļas. Tur etniski elementi ir iekšā, bez tiem nedrīkst. Nu es tā vismaz redzu. Ja jūs redz savādāk un var kāds uztaisīt lētāk par to, es varam arī pārtraukt. Nākiet talkā, taisam lētāk, bet tā kā apmēram tā koncepcija, lai tik tievēr.
Nē, viss ir kārtībā.
Viss ir kārtībā. Mēs
tikai par šinīgi piekrīst. Vai
ir
vēl jautājumi?
Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tātad lēmuma projekts ir atbalstīt priekuls nodu grāmatas pagastu meža pārmēršu.
Man ir atbalstīt.
Es sapratu. Tātad vides izglītības takas papildināšanu realizēja 2020. Gadā projekta pirmo daļu par summu 8893,50 TV un atņem projekta realizācijas izdevumu sekno priekšnodu pašvaldības dabas resursu nodokļu finansējuma. Vasalos nepiedalās vai kāds pret? Apturās, paldies, pārējie ir par.
Kamēr uztaisīs, tikmēr būs tam naudu ienākums.
Septembra vīdus ir paredzēts.
Nevajadzēs dzintaram meklēt rabatā.
Mēs arī centīsimies jūs uzaicināt tad ir brīdī, kad atklāsim.
Pasteigāt par
tā. Tā, nākošais 65. Par izdevumu sekšanu no īres peņas daļas uzkrājumi. Komitejā bija sijām liekums jauni pārstāvji un tas jau bija par šīs personas dzīvokļa logu jau bija kaut kad iepriekš.
Sociālās, jā, tas ir sociālās komitejas, ka
bija. Jā, un vienai personai, kurai ir vajadzīgi sniegt sociālo palīdzību, tiek lūgts nomainīt logu. Klāt ir pievienota tāme. Un šī summa ir 390,69 €. Izpildes termiņš ir 30. septembris šis gads un izdevumus set no īres peņas daļas uzkrājuma. Par kontroli atbildīgs izpildu direktors. Vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, un man ir pēdējais 66. Jautājums par grozījumiem Prietuls novada pašvaldības 2013. Gada 27. Decembra saistošais noteikumos numur 22 par sapiedrisko kārtību Prietuls novada.
Tas ir kaut saistībā to pašu apas,
tas ir, mēs ar Andriju strādājam pie šitiem jautājumiem kopā un
Un tā ir tie mūsu sabiedriskās kārtības noteikumi. Es pat neatceros, vai kādreiz mums kaut kāds sots bija uzdrukts. Parasti ir iztiek ar to, jo kāds tur ārējās, tad vienkārši pieeja viņam pārbūt un paprīdiņu, lai nedētu vērtības. Tā. Nu, jūs paši, es domāju, jūs paskatījāties, kas tur ir. Tas ir, jā, ir koki krūma apstādījumi, ir bojā, tad kaut kāds tādi rakstur glēdības tiek darītas, nesaucīgi aktīvas, bet iepārtām, ka ego gāžu nostiem un kaut kas tomlēdzīgs, tur notiek, tur gan parasti mēs noslēdzam tās vienošanās, kiem aprātīgi samaksā. Un tā, līdz šiem ir bijis, paldies Dievam. Nu, te ir gaļu žāvēšana dzīvojumā, māju balkonā, loģijās. Varbūt ir tāds skaisti veļi, tad jau lai viņš žūs.
Tas, kuram ir skaits.
Ja ir augstāko mārtu, jā. Nu jā, tā var redzēt, jā. Jo tad virs balkonu vai loģijas augšējās mās līdzi tāds mazliet. Nu, un tās... Tie naudas soti šobrīd ir izteikti tajās naudas soti vienīgās, kā to prasa likums. Un vienīgā vieta, kur es mazliet kā pacēlu to, nu, pielīdzināju viņu. Jo mums te bija par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts, ir bijis 7,11 eiro, un es viņu pacēlu uz 15, pielīdzinot tam krūmu vai citu apstādību bojāšanu ieiet vietā. Kur nav atļauts peldēt, tad viņš tā kā sabojā to vietu. Nu, es domāju, ka tas ar savu negatīvo piemēru. Bērni vietas, kur var peldēt. Mums tāda.
No.
Vietas, kur tas ir aizliegts.
Viss, kas nav aizliegts, ir
atļauts.
Jā, bet tur, kur nav aizliegts, tur var atļauts.
Kur ir aizliegts, jā. Un tā mums bija kaut kur var peldēt.
Par rīķiem kāds
saksim. Par rīķiem var Nu, te pa grāvā droši vien nevar peldēt, jā, uz grāvi ir vēl detaļas lietas. Tad tā kā nerodās kāds klīps. Kā ir
tagad?
Vispār jā. Jā, jo mums nav tādas zīmes. Nu jā, tad pēkšņi ienāks prātā, piemēram, uz vienu mēnesi aizliegt peldēties prūšu ūdens krātlē, tāpēc, ka tur ir zilājums ar kaut kas. Un viens iet peldēt, jā, un tad viņam nu, tad jā, 15 nāksot. Viņš jau var arī uz kādu brīdi būt, nu, tas aizliegums. Dažādi, jo, piemēram, nu, svētku laikā nevar peldēt apkārt strūkotāju. Es nezinu, vai kāds peldēs neizpētājums.
Tā kā bunkā bija tā problēma, ka viņi tur tie bērni leic no tām slūžām leidām, un tad šeit tagad varēs uzlikt zīmi, ka tur nedrīkst lēkt, piemēram, un tad tu arī vecāks var sodīt, tad tā, ja tu neko nevarēja darīt, un draugs, ko tu parādīt, kuši viņi var pirkt, un pasmējās, un
lēkšķi. Viņš parāda pretī vēlēt. Zīmi, ka
uzlikt, tā
pretī
vēlēt. Sadarbībā privāti iepašiem, tas viņš privāti iepašiem. Privāti īpašanās.
Bet paprasi ir īpašanieka makļa.
Nē, to es vienkārši tā saku, jā. Bet dotā momentā tur nelēc.
Nu, tā kā es nelēc, ka
divdarā apkārt. Divdarā bija tā
problēma. Jo, tad viņu laikā ir sīkī.
Tagad nav tiešām.
Nu, un tad tā viena vieta, kas ir 4-5, viens punkts, tur bija tas par mehānisko transportu līdzekļu mazgāšanu. Tur bija 355,72 naudas sods. Uzliku tās naudas sods vienības, kur ir 75, tas tagad naudas izteiksmē, tad būtu 375
eiro. Mazliet viņu pacēlu zaudu. Kā ir nauda,
Mums jābrauc ar uz Liepāju vai uz Skodu mazgāt mašīnu.